We've been wishing you a very good day.
صباح وناكسن دقيستيال كون سو دوادا اذا عدى صباح نمي لانتاف كسوماليجا في او اي او ايدن كغي من اسم مقالة واشنطن وصباح تلادا بيشة ديسمبر نوار لبي اللباطن سنة كاللباكون يلباطن كا وحانا نقدقي سنة سن موجودها قا قابن اللحية طبانك يساقالي طبانك متربان يبوغ في او اي سومالي دات كام ساعد افريكا دبرياتن والحدي يبركي رونيمو إذا عدى ساكي عالم كان وحا حانونك كوبر سغالي تبندرتي قريوه ذي دين كسو تبينيا عاشا إبراهيم عاشعود إياني وآه محمد عبدي وضبادة إذا عدى ساكي عالم كومغلي دوانتان وحا كميدا دولاد مرايكن كأوشاك تاين دولاد الليبيا إقعان تاكوهايسو نين سدحاد او لوها استقر حيد يردي بان اميريكا إلا قرحيي سندكي كونية سقال بغول إيا سيديا دي ستيتنكي
إذا سنها أبو عقيل محمد مسعود أو أهسر كال كتير سنة سيردون كدالك الليبيا أياكو إذا سن لابدن بي أو لحريرا قرحا
واحد كلو مغلي دونتان هلكا ومرا يدا ميستيرك دستورك الصوماليا دلال أفرتن كورو دافا يو جوجيه دو لماتك كي مانا يدالك بريتن يدو دالك سيلا جيه لي حنونك كوفيد سقال يتوبن أو إسبيدلي waxaa sidoo kale maqli doontaan gobolka Victoria ee dalka Australia oo xaalad cusub laga helay kadib 15 maalmood oo waxkiisa aan laga diiwaan gelin hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo hormaraya warkii caalamka ee noo hayso Aashe Ibrahim Aashaud
midowga Yurub ayaa siiyay ogolaanshiyo rasmi ah talaalka coronavirus ay soo saareen shirkadaha BioNTech iyo Pfizer halka Mareykanka uu bilaabay in uu qaybiyo talaal labaad oo COVID-19 ah oo ay soo saartay shirkadda dawooyinka sameysa ee Mareykanka ee Moderna guddiga fulinta ee midowga Yurub ayaa waxa ay ogolaadeen adeegsiga talaalka Pfizer BioNTech ee guud ahaan 27 dal ee Yurub kadib markii hay'adda daawada Yurub ee loo soo gaabiyo EMA ay sheegtay in talaalku uu buuxinayo heerarka tayada iyo badqabka madaxa gudiga Yurub ayaa sheegtay in gaarsiinta talaalka loo qorsheeyay inay bilaabato sabtida soo socota iyadoo talaalku ka bilaaban doono guud ahaan midowga Yurub bisha December 27-keeda ilaa iyo 29-keeda tani waa hab aad u wanaagsan oo lagu soo afjaro sanadkan adag iyo ugu dambeyntii in aan bilowno in aan labno bogga COVID-19 talaalka ay soo saartay Pfizer BioNTech waxaa la siiyay nooc ka mid ah ogolaanshiyo sharciyeyn ah in ka badan 10 dal oo ay ku jiraan Ingiriiska, Kanada iyo Mareykanka. Mareykanku wuxuu kaloo siiyay ogolaanshaha adeegsiga degdegga ah ee talaal ay soo saareen Moderna iyo macdiyada qaranka ee caafimaadka iyadoo shixnadaha talaalka la gaarsiinayo isbitaalada maalinta Isniinta. Dawladda Pakistan ayaa isniintii uga digtay dalka ay xafiiltamaan ee Hindiya wax kasta oo gardarro military ah iyadoo sheegtay inay u leexan karto sida hadalka u dhigtay dagaalka madanbaysa oo u dhaxeeya labada dal ee dariska ah ee ku yaala koonfurta Aasiya ee ku hubaysan hubka nuclearka. Digniinta wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ayaa imaaneysa maalin kadib markii dawladdiisa ay si rasmi ah ugu sheegtay warqad ay u dirtay qaramada midoobay in New Delhi ay qorsheynayso in ay qaado weerar ka dhaca xuduudaheeda haddii ay Hindiya ku dhiirato in ay halis geliso xuduudaheena waxay isu bedeli doontaa dagaalkii ugu dambeeyay ee taariikhdu xusi doonto ayuu Rashid ugu sheegay wariyaha magaalada Islamabad ila wareediyo dhanka amniga ah ayaa sheegaya in militariga Pakistan cirka iyo ciidamada badda la galiyay heegan sare oo ay ku jiraan qaybta ay maamusho Pakistan ee Kashmir si looga feejignaado wax kasta sida dalka loo dhigay oo halis ah oo ay ku kacdo India
adiyad bu maatan day Aashe Ibrahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay aynu ku bilownay xiriilayaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa sheegay in dowladda Liibiya ay hadda gacanta ku hayso nin saddexaad oo ku lug lahaa dayuuraddii Pan America ee sanadkii 1988 lagu dulqarxiyey deegaanka Lockerbie ee dalka Scotland. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ayaa daboolka ka qaaday eedeemo cusub oo loo hayso nin saddexaad oo u dhashay dalka Liibiya oo ku lug lahaa qarxii diyaaradda Mareykanka ee sanadii 1988 ee ka dhacday Lockerbie ee dalka Scotland, taasoo ay ku geeriyoodeen 207 qof oo ay ku jiraan 190 qof oo u dhashay dalkaasi Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa muujiyey rajada uu ka qabo in Liibiya ay ogolaato eedeysanaha Abu Caqila Maxamed Mascuud in lagu maxkamadeeyo gudaha dalkaasi Mareykanka. Eedeysanaha Abu Caqila Maxamed Mascuud oo ah sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dalka Liibiya ayaa ku eedeysan laba dambi oo la xiriira qaraxa. Abu Caqila Mascuud waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala gudaha Liibiya, mana aysan ka hadlin xukuumadda Tripoli kiiskiisa, inkastoo William Barr sheegay inuu rumaysan yahay in dowladda Liibiya ay u ogolaan doonto in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka si maxkamad loo saaro. Waxaan u malaynayaa rajada in ay aad u wanaagsan tahay, ayuu yiri William Barr, xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka. Mana jirto sabab aan ugu fakirno in dowladda Liibiya ay danaynayso in ay la midowdo falkan foosho xun ee argagixisnimada leh. Waxaana ku rajo weynahay in ay soo wareejiso si uu cadaaladda u wajaho eedeysanahaasi. Mascuud ayaa lagu eedeeyey inuu dhisay bamkii burburiyey duulimaadkii 103 islamarkaasina la shaqeeyey laba kale oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee dalka Liibiya, Cabdulbaasid Cali iyo Khaliifa Fahima, si ay u fuliyaan dhagartaasi. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in Abu Caqila Mascuud uu ka soo shaqeeyey xilal kala duwan oo sirdoonka dalka Liibiya ah, oo ay ka mid ahaayeen khabiir dhinaca farsamada oo ku saabsan samaynta aaladaha qarxa laga soo bilaabo 1990s ilaa iyo 2011s. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay Mascuud inuu ku lug lahaa qarxii ka dhacay galbeedka Berliin ee dalka Jarmalka 1986. Laba xubnood oo ka mid ah shaqaalaha Mareykanka ayaa la rumaysan yahay in ay ku geeriyoodeen. 2 sano kadib ayuu dib u soo laabtay kiiska diyaaradda Mareykanka ee ku dhacday Lockerbie ee dalka Scotland, taasoo dad badan ay ku geeriyoodeen. Haddaba Cabdalla Axmed Qaalib oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida qarxa diyaaraddaasi u dhacday iyo waxyeelada ay geysatay inta uu leegyahay.
22 December ee sanadkii 1988 diyaaraddan waxay kasoo kacday magaalada London iyadoo ku sii jeeday magaalada New York ee dalka Mareykanka. Markaa dul marasay magaalo la yidhaahdo Lockerbie oo ka tirsan dalka Scotland ayay diyaaraddu ku burburtay halkaasi, waxaana ka dhacday dhimasho badan oo gaadhay 207 qof, kuwaas oo isugu jiray rakaabkii diyaaradda, shaqaalihii diyaaradda, iyo sidoo kale dad ay diyaaradda kusoo duldhacday oo tuulada degana. Sanadkii 1990s oo 3 sano kadib ah ayaa hay-adda sareeda Mareykanku waxay ku eedeysay mas-uulkii ugu sarreeyey dalka Liibiya, hay-adda duulista hawada ee dalka Liibiya, inuu isagu ka dambeeyey qarxii diyaaradda. Laakiin muddo dheer ay dowladda Liibiya difaacaysay kadib sanadkii 2003 ayay qiratay dowladda Liibiya. Xilligaas Qadaafi waxa uu ka bixiyey magdhow aad u badan oo gaadhaya $billions, laakiin waxay u muuqataa qadiyadu inayna xidhmin weli, oo maadaama weli dad la daba joogo sida ay ku dhawaaqday wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykankuna. Waxaa la sheegay inuu la soo gashay tuunkii inuu marka lacagaha la galay nin kale oo ka tirsanaa sirdoonkii dalka Liibiya, oo la sheegay inuu isagu ka dambeeyey ama uu qayb ka ahaa qarxii diyaaradda xilligaasi lala beegsaday.
Sanadkii golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cunaqabateen dhinaca hubka iyo socdaalka ku soo rogay dalka Liibiya si loogu cadaadiyo hogaamihii dalkaasi Mucaamar Al-Qadaafi inuu soo dhiibo dadkii ku eedeysanaa qaraxaasi. Cunaqabateynta ayaa markii dambe laga qaaday dalkaasi kadib markii dowladda Liibiya ay ogolaatay heshiis magdhow ah oo gaarayay $2.7 billion oo dollarka Mareykanka ah, oo la siinayay qoysaska dhibanayaasha. Cabdulbaasid Cali ayaa dambi ku heshay maxkamad Scottish ah sanadii 2010, waxaana la sii daayay 2009 sababo bini'aadamnimo kadib markii laga helay cudurka kansarka. Waxa uuna ku geeriyooday Liibiya sanadii 2012, halka eedeysanaha labaad ee Khaliifa Fahima lagu waayay wax dambi ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay subax wanaagsan. In ka badan 40 waddan ayaa dhammaan joojiyey in dalka Britain looga soo dhoofo sababo la xiriira jiilka amaba nooca cusub ee laga helay hiddesidaha viruska COVID-19. Diyaaradihii Britain ka tegayey ee u socday dalalka sida Sacuudiga, Spain, Hindiya iyo weliba kuwo kale ayaa la joojiyey. Faransiiska ayaa xiray 48 saacadood xuduud badeedka ula leeyahay Britain, waxaana ku cadiban dekedda Dover boqolaal baabuurta xamuulka qaada iyo doonyihii u kala gooshi jiray labada dhinac. Wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa warbixin gaara oo uu ku eegayo xaaladan nooga soo diray magaalada London.
Bad iyo beriba Britain waa godoon. Ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabtay fariintiisa waxa ugu weyneyd inuu dejiyo xaaladda iyo saameynta uu jiilka cusub ee xanuunka COVID-19 ee dhowaan la ogaaday ku yeeshay dalka. Xogayaha caafimaadka Ingiriiska ayaa toddobaadkan sheegay in xanuunkan cusubi uu 77% ka fiditaan badan yahay kii hore loo arkay, xaaladduna ay faraha kasii baxayso. Fariintaasi waxay ku socotay dadweynaha Ingiriiska, laakiin waxaa iyaguna fariintaas qaatay waddamo badan oo caalamka ka mid ah kana falcelinayay. Taas ayaa keentay in badiba waddamada Yurub joojiyaan isu socodka Ingiriiska iyo dalalkooda. Xayiraadani waxay iminka u gudubtay caalamka bari iyo galbeedba. Dalalka ay ka mid yihiin Sacuudiga, Israa'iil, Hindiya, Kanada, Argentiin, Chili iyo Colombiya ayaa ka mid a waddamada joojiyay dhammaan diyaaradihii uga tegi jiray Britain. Waa ilaa 40 waddan. Faransiisku waxa uu xidhay xuduud badeedka iyada oo la joojiyay doonyihii iyo tareemadii u kala gooshi jiray labada dhinac. Waxaa bilaabantay cabsi laga qabo cunto yari, iyada oo dadka qaarkood iminkaba bilaabeen inay badeecad badan iibsadaan. Ra-iisul wasaare Boris ayaa ugu baaqay bulshada inay si caadi ah u adeegato. Waxaa kale oo uu sheegay inay wada hadleen madaxweynaha Faransiiska, kana wada xaajoodeen in dib loo furo marinka biyaha labada dhinac. Dhaqaalaha, socdaalka, caafimaadka, qayb kasta oo ka mid a nolosha bulshada ayuu xanuunkani saameeyey. Wadahadalladii London iyo Brexalis weli waa la ysku mari la'yahay, tanina waa culays kale. Boris Johnson waxaa ku gadaaman xaalado siyaasadeed oo adag. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin ayaa soo jeediyey in dib loo dhigo ka bixitaanka UK ee Yurub. Qof kasta oo arka baabuurta xamuulka qaada ee teelsan magaalo xeebeedka Dover waa uu dareemayaa inuu culays jiro. Haddaba saameyn intee le'eg ayay arrimahani ku yeelanayaan siyaasadda Britain iyo Boris Johnson? Maxamed Ibraahim Hereriga oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waxaa 10 maalmood oo keliyaatii ay ka hadhay waqtigii uu ka bixi lahaa waddankani midowga Yurub. Waxaa jira baaqiyo ka imanaya siyaasiyiinta waaweyn ee waddankan sida wasiirka koowaad ee gobolka Scotland Nicola Sturgeon oo ku baaqday in dib loo dhigo ka bixitaankaas midooda Yurub. Baaqa waxaa ku raacay meyrka Lana Sadiq Khan iyo madax ka mid a xisbiga talada haya waddanka UK sida guddoomiyeyaasha guddiga baarlamaanka ee waqooyiga Ireland iyo difaaca, kuwaasoo kalaa Simon Hoare iyo Tobias Elwood. Dhammaan waxay siyaasiyiintaasi ku baaqeen in miisaanka la saaro la tacaalida xanuunka korona iyo in la hakiyo wadahadalada Yurub iyo UK ee aan weli wax heshiis laga gaadhin waqtiga wadahadaladaasna la kordhiyo. Laakiinse waxaa codsigaa ku gacan saydhay wasiirka gaadiidka ee UK Grant Shapps. Cabdiyo, waxaad arki doontaa 5 bilood ka bacdi marka ay timaado haddii Ilaahay ka dhigo doorashada Scotland in sida ay dowladda dhexe u maareyso ka bixitaanka midooda Yurub iyo xanuunka koronahaba ay qeyb weyn ka noqon doonaan ololaha siyaasadeed ee xisbiga SNP iyo hogaamiyahooda Nicola Sturgeon ba ay ku rabaan inay Scotland kaga gooyaan UK inteeda kale.
36,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay Britain xaddii. Haddaba sidee ayuu xanuunkani dadka u saameeyaa? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Faeyse Cilmi oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Ladysmith oo ku yaala waqooyiga dalka Britain, qaybta xaaladaha adag.
cudurkan hadda socda ee loo yaqaano coronavirus markii hore uu bilowday waxaa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sambabada un sababtoo ah qayb ka mida dadka uu ku dhacay ama uu haddaba ku dhaco ayaa waxaa qabata neefta. In badan oo dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus loo yaqaano af ingiriiska ICU ama ITU. Dadkan waxaa dhacda inay oksijiintooda hoos ay u dhacdo ilaa ay qaar ka mida ay gaaraan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. Haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka loona siiyo fursad ay xubnahoodu kusoo kabtaan. Haddaba waxaa soo baxday inuu viruskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo uu ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini-aadamku leeyahay. Bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad iyo keliyaha oo shaqada joojiya ama yareeya. Arintani waxay caddeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dib u geysta xubno badan oo ka mid ah jirka oo uusan ahayn cudur hal xubin un wax u geysta.
Dhinaca kale, hay-adda caafimaadka midowga Yurub oo fadhigeedu yahay magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa sheegtay inay ogolaadeen in la bilaabo tallaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyadoo lasoo hore mariyay 8 caanamaal. Tanna waxay imanaysaa iyadoo guud ahaan dalalka Yurub uu xanuunku si baan ugu faafayo. Brussels waxa kale oo ay sheegtay inay go'aan wada jir ah ka soo saarayaan xakamaynta isu socodka iyaga iyo Ingiriiska.
Isla wararka xanuunkan ayaynu ku jirnay gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa maanta talaada ah laga helay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka COVID-19 oo muddo ka badan 15 maalmood oo xiriir ah aan wax kiisa laga diiwaangelin. Qofka laga helay ayaa la sheegay inuu kasoo noqday magaalada Sydney oo u dhowaan xanuunkani ka dilaacay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha VOA da Ibrahim Cumar Baafo.
Qof kasoo noqday magaalada Sydney ayaa laga helay cudurka COVID-19 waana kiiskii ugu horreeyey ee muddo ka badan 15 cisho laga diiwaan geliyo gobolkan Victoria, iyadoo dowladda Victoriana ay xuduudaheeda ka xiratay axadii lasoo dhaafay gobolka ay deriska yihiin ee New South Wales. Haddaba cudurkan COVID-19 ayaa ka dilaacay toddobaadkii hore dhammaadkiisa magaalada ugu weyn waddankan Australia ee Sydney, iyadoo la sheegay inuu keenay qof isna kasoo noqday dalka Mareykanka. Tirada Sydney ay diiwaan gelisay ayaa ah ilaa iyo 30 qof. Soomaali badan ayaa magaaladaasi ku nool. Waxaan la hadlay wariye Ibrahim Daawud Cabdulle oo degan magaalada Sydney, wuxuuna iiga waramayaa qaabka cudurkaas gobolka ugu dilaacay.
Cudurkan coronavirus ee markale ka dilaacay magaalada Sydney ee gobolka New South Wales dalka Australia ayaa wasaaradda caafimaadka gobolka ku sheegtay in asalkiisu ka yimid qof cudurka qabay oo Mareykanka ka soo laabtay. Si gaar ah dowladda waxay u eedeynaysaa shaqaalaha diyaaradaha qaar cudurka qabay oo booqday qaybo ka mid ah meelaha dadka isugu yimaadaan xeebaha waqooyi ee magaaladan. Ilaa iyo hadda waxaa cudurka laga helay baaritaano la sameeyey 39 qof. Weliba waxay dowladdu xayiraad saartay haddeertan qaybaha waqooyi ee magaaladan in dad guryahooda aysan kasoo bixi karin ilaa iyo arbacada soo socoto silba loo ogaado in cudurka la xakameyn karo. Qaybaha kala duwan ee magaalada socodku waa okay.
Ibrahim, soomaalida degan Sydney xaafadahooda saameyn ma ku yeeshay cudurka?
Soomaalida kama mid ah meelaha ay degto halka cudurka ka bilowday ee xeebta waqooyi, balse meelaha kale ay degaan waxba hadda lagama soo sheegin dhibaato ah. Soomaalida oo caafimaad qabaan xaaladoodu waa okay, alxamdulilah. Booliska magaalada waxay ganaaxeen ilaa iyo 13 qof oo shaqaala diyaarad kasoo laabtay dalka Mareykanka. Sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay cudurkan isu socodka xilliga fasaxyada Krismaska oo weliba iyadoo xilliga kuleelaha lagu jiro dalka Australia. Gobolada kala duwan waxay xayiraad kusoo rogeen qof walbo ka imaanaya Sydney inuu isku diyaariyo 14 maalino quarantina ama guri joogisa iyo lacag ganaaxa haddii ay kasoo bixi waayaan shuruudahaas. Soomaalida magaaladan degan iyo kuwa kaleba socodka xiliyadan oo kale wuxuu ahaa meesha ugu sarreysay. Waxaan la rajeynayaa in dad badan ay dib isku arkaan ehelkooda iyo asxaabtooda, balse taas hadda waxaa galay shaki iyo mugdi oo cudurkii mar kale kusoo laabashadiisa magaalada Sydney waxay dhaawac gaarsiineysaa dhaqaalihii dalka iyo isu socodkii la rajaynayay xilliga Christmaska.
Australia ayaa aad u xakamaysay cudurkan COVID-19 tan iyo intii uu soo gaaray waddankeeda. Victoria oo ahayd gobolkii ugu saameynta badnaa uu gaarsiiyey ayaa ka caaganayd muddo ku dhow 2 bilood, inkastoo maanta kiiskii ugu horreeyey laga diiwaan geliyey. Haddana lama oga dowladda Victoria tallaabada xigta ay qaadi doonto maadaama cudurkan uu si dhaqsi u faafo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wali ku guuleysan dhameystirka dastuurka Soomaaliya. Shir shalay ka dhacay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana arintaasi laga hadlay. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste.
Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa looga hadlay xaaladda dastuurka qabyo qoraalka oo dhammaystirkiisu ay in badan soo jiitamaysay balse lagu guuleysan waayey ilaa waqtigan. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Maxamed Daahir Afrax oo xubnaha aqalka sare la hadlay ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu dastuurku soo maray, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in 3 baarlamaan oo uu dastuurkani soo maray lagu guuleysan waayey in la dhammaystiro.
Waa siyaasad waxa uu ka socon leeyahay ilaa hadda. Waxa weeye dastuurku waa dastuur qaran, waa udubdhexaadkii qarandiska. Qarankana hogaan buu leeyahay. Hogaankiisu waa dowladda. Dowladdu waa baarlamaan iyo fulin ama xeer dejin iyo fulin weeye labada dhinacba. Dibuegista dastuurku waxay soo martay oo ah waliba hadda kan ugu dambeeya oo hadda aan gacanta ku hayno oo la ansixiyay 2012-kii. Kuwa ka horreeyay baa jira oo barasaaskan aniga la shaqaynta mujisanayay. Laakiin keliya intii dambe 3 baarlamaan iyo 3 dowladood, 3 xukuumadood. Tii ugu horreysay waxay ahayd dowladdii kumeelgaarka ahayd xilligeedii ugu dambeeyey oo madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Sheikh Shariif iyo baarlamaankii 8-aad bay ahayd. Waxaa ku xigay baarlamaankii 9-aad iyo dowladdii jirtay. Waxaa ku xigay baarlamaankan 10-aad. 3-daas kii hore meel u jiray may ogeyn bayaan dastuurkan. Baarlamaankii 8-aad iyo dowladdii jirtay waqtigaas kumeelgaarka ahayd. Maba Soomaaliya agagaarkeed iyo dowladdeed iyo baarlamaankeedba ma joogin meelaha dibadahaasu dibadyaal buu ahaa oo ajnabi UNDP iyo maarata meesha calanka waxaas awooday oo marba meel geyn jiray qolihii ka shaqaynayay Soomaalida oo siin jiray waxay ku dhoolan lahayen Jabuuti iyo Nairobi iyo maarata iyo meelaha. Baarlamaankii 9-aad waa la soo geliyey waddanka, baarlamaankii gudaha lagu shaqaynayay, laakiin ihtimaam la siiyey ma jirin. Dowladdan hadda jirta iyo baarlamaankan 10-aad ayaa ugu fiicnaa oo waxa weeye waxay ahayd markii ugu horreysay oo miisaaniyad loo qoonteeyo. Xataa ayaan balihelina maaragtay oo maalidooda bixintii ugu dambeysay aan bixinaynay dadkii xogaalka u ahaa waxay kaasi ugu badan 200% in la helay maaragtay maaha wixii miisaaniyaddaas lagu daray.
Dhinaca kale, xogeeyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga wada hadlo qaabka dastuurka dib u eegis loogu sameynayo, waxaana uu codsaday in arrintan ay fadhi ka yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka si wixii qaladaada looga saaro dastuurka isla markaana loo ansixiyo.
Dib u eegis dastuurka wixii hadda la qabtay ma aha inta kale loo gudbinayo baarlamaanka soo socda iyo dowladda soo socota ayaan diyaarinay. Marka inaan hadda soo bandhigno oo aan idin sharaxno uma joogna, waxaan codsigeena u yahay in mataqaana kulan wada jir ah oo labada aqal isugu imaanayaan aan arintaas ku soo bandhigno xeer ama qaraar hore u yiilay labada aqal oo November 2019-kii labada aqal oo wada fadhiya la keenay oo sheegayay qaabka dib u eegista doodiisa loo sameynayo dastuurka iyo ansixintiisa ka hadlayay. Qaraarkaasna waa yaala akhrinta koowaada la mariyay, labadii aqal gadaal isagama soo noqonin. Kow, waa u baahannahay inay labada aqal isaga yimaadaan oo ay gacanta u taagaan. Labo, xeerkan gudbinta oo loo gudbinayo dastuurkii baarlamaanka soo socda loogu gudbinayo hawsha hadda la qabtay ma ahan hawsha kale in mataqaana asagana gacanta loo taago. Warbixinta 4 sano shaqadii aan qabanayna iyo draftigii 3-aad oon diyaarinayna meesha mataqaana lagu soo bandhigo kulankaas wadajir ah ayaan codsanaynaa oo guddiga joogtada aqalka sare inuu ansixiyo oo mataqaana waqtiga ugu haboon ee labada aqal isu imaan karaan mataqaana la isugu yimaado isla gartaan.
Dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya ayaa soo maray heerar kala duwan, waxaana jirta inaan weli lagu guuleysan sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka maadaama uu muhiim u yahay si aan baqaadista howlaha qaranka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku tala galay.
Idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan, waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.